може йому в дитинстві не приділяли уваги.
Можна бив занемарен као дієте. Нісмо ништа лоше урадили Русії. Не розумієм, зашто є Білорусія з Русію. Нісмо їм ништа урадили. Україна ще побідити Путіна. Добро є яче от зла.
Добро перемагає зло. Ось так.
Малена українка Дар'я є приморана у своїй 7. Годині да постане ізбіглиця. Злочин фокусира на Путіна. Друга дівчинка, яка є, као і Дар'я, ушла у статистику 3 мільйона українських ізбіглиця, još є младша і зове се Ева. Има істий фокус.
Чула є війна і зла є війна.
Crni zaorat, to svima zadaje teškoće, a taj starac je glup jer ne zna da se ne može upasti u Ukrajinu, ali je izabran za predsjednika. Kakav je on to predsjednik? O kome pričaš? O predsjedniku Putinu, zašto je on predsjednik? Ne možete svaki dan započeti rat.
No, teta, predsjednik Putin. Зачем его назвали президентом? Нельзя так просто каждый день устраивать войну.
Ljudi se odjednom obrnu u dimenziji sudnjeg dana, neko u vrtlogu rata, neko bježeći od njega. Iako spasavanje golog života i opstanak imaju prioritet nad svim, u onom psihičkom smislu, zaista je teško znati šta je ispravno, vrlo je individualno. Nisam bila tako mala kao Eva i Darija kad sam pred sami kraj rata u Bosni i Hercegovini postala izbjeglica. Imam dakle oba iskustva, ovo ratno malo više jače. Bila sam mlada i luda, a upravo tako izgledala i moja avantura izlaska iz Sarajeva tog proljeća 95. U izbjeglištu sam nemilice jela bajedere, nisam jela rižu i makarone, prala sam čaše i pamtila stotine narudžbi na italijanskom, družila se na engleskom, ponašala se na njemačkom, plakala na našem jeziku, sunčajući se uz predivan benzberški bazen u prirodi, slušajući sa Walkmana.
Ko brod u boci putuje, neću stići nikamo.
Ja sam Lejla Omeragić-Ćatić i u ovom podcastu Zip zaviri ispod površine razmišljam o milionima Ukrajinaca koji su primorani spašavati svoj goli život i živote svoje djece. A zvanični podaci UNHCR-a su da u ovom trenutku na svijetu ima 82 miliona i 400 hiljada izbjeglica, kaže Vane Spilav iz te organizacije u BiH.
Kada to uporedimo sa brojkom iz 2011. godine kada smo imali 40 miliona izbjeglica, to nam govori da je u suštini globalna situacija prisilnog raseljeništva duplo veća nego što je to nekada bila. Isto tako bitno je napomenuti da 42% izbjeglica u svijetu čine žene i djeca.
Kako se obremu u tom momentu kada o životima miliona ljudi odlučuje jedan, dva ili stotinjak pohlepnih moćnih ludaka kojima svakako nije mjesto na slobodi? Ne znam, ali to pitanje mi decenijama turpija po mozgu. Znam ja odgovore, psihologija, mase i te stvari. Ali kako se tako teško pokreće i djeluje za dobre stvari, a tako lako za loše? Dakle, tog proljeća 95. postala sam izbjeglica s turističkom vizom. Turistička izbjeglica. Ne sjećam se zašto se to tako desilo, ali desilo se. Najvažnija je ljubav kada si izbjeglica. Rame uz rame sa rješavanjem gole egzistencije. Ljudsko društvo u koje dolaziš. A čovjeka, tuge, strahova, nadrealnog života i u ratu i u izbjeglištu spašava ljubav. Sada mi izgleda kao san, ali...
Joj, ja sam se zaljubila.
Jeste, ja sam se tada i zaljubila. Zvao se, valjda se još tako zove, Miguel Quianto Oliveira i ima još egzotike u njegovom imenu, ali se ne sjećam. I ovako je to bilo. U odjeći bez mene, u govoru bez jezika, u licu bez pogleda, tumaram sobom sljedeći grad kojeg napustih u gradu gdje me nema, s tobom kojeg ni ne znam, a tako mi drag. Preko Kelskog mosta prelazim još jednu noć u kojoj si mi sve. A budalo, mi ne postojimo, shvatim, voliš me, kažeš. Ali ne kontaš ti taj vic, draga moja ljubavi, Miguel Quianto Oliveira i ko zna šta još sve ne. Ja volim eto da mi miljacka smrdi. Zanesem se pa ti pričam na jeziku koji ne razumiješ, ne razumijem ga ni ja. Ti čutiš, slušaš, pa se smijemo. Sad se samo pitam, a što miljacka ne bi mogla biti Rio ili River zbog ljubavi? I tako je trebalo biti. Izgubila sam u svaki trag, ali on je bio najljepši dio mog izbjeglištva. Sve ostalo je manje više bilo poniženje. Samo izbjeglištvo je uvreda i poniženje bez obzira na domaćinski prijem.
Kao da ne pripadamo nigdje, znači. Gdje god smo došli, mi smo izbjegli kao. Jednostavno, teško je kad neko čuje tako reči izbjeglica, kao da smo manje vrijedni.
Opisala je svoj izbjeglički put Goranka iz jedne od starijih naših priča na Radio Slobodna Evropa, naravno riječ je o izbjeglištvu tokom ratova u našoj regiji. Htjelo reći tragičnih, besmislenih, ali ne postoji ni jedan koji to nije. Svaki je u ljudskoj dimenziji uporediv, svaki je tragičan i zbog toga svako onaj koji je prošao rat ili izbjeglištvo ponovo proživljava tu traumu. Ambasadorica Bosne i Hercegovine u Češkoj Martina Mlinarević-Sopta u svom domu zbrinula je porodicu izbjeglu iz Ukrajine.
Oni su stigli kod nas, dvoje prekrasne djece, djevojčica od 2 mjeseca i sin koji je baš godište moje Une, tako da evo, ne mogu ni nekako normalno da pričam. Stalno su mi suze i plačem i nekako se sjećam svih naših dana i godina i svega onog što smo mi prošli kad su se pojavili na mojim vratima. Od jučer je nekako posebna atmosfera u našem domu i svi smo potpuno okupirani njima i da im bude sve u redu. I radi se o mladim ljudima koji su imali potpuno divne živote tamo. Ničim nije se dalo slutiti da će se ovo desiti, odnosno nisu vjerovali u to baš onako kao što mi nismo vjerovali. Potpuno ista, dakle priča koju pričaju je potpuno ista priča koju slušamo s odmakom 30 godina i možda je zato nekako emotivno na nas to toliko utjecalo jer sve kao da iznova slušamo i proživljavamo.
I ja sam imala sreće, okružena ljubavlju porodice, poznanika, neke fine raje, kao izuzetne srdačnosti društva države koja me počastila blagodetima svog skoro savršenog sistema. Red, rad, disciplina, humanost i ljudska prava. Objasnit će to i Jacob Kurzer iz Centra za strateške i međunarodne studije.
Ono što smo vidjeli iz izbjegličkih kriza u prošlosti je da što je zemlja domaćin otvorenija i gostoprimljivija, to je bolje za raseljene civile, ali i za građane te zemlje. Njemačka je primjer. Prihvatila je 1 milijun sirijskih izbjeglica i omogućivši im da uspiju, postarala se da to stanovništvo živi, radi i doprinosi rastu Njemačke.
Uglavnom, nostalgija je snažna patnja duše, to najbolje znaju oni koji su izbjeglice, koji su migranti, koji su iz bilo kojih razloga, a kamoli ratnih, bili prisiljeni napustiti sve svoje, porodicu, prijatelje, jezik, navike. Kada ste silom iščupani od onoga čemu pripadate, više niste niti cijela, niti ista osoba koja ste bili. Baš o tome mi je govorila Faketa, ženu koju sam srela u parku ispred jednog sarajevskog tržnog centra.
Nemaš dom, nemaš ništa, ideš cekerom u drugi svijet, drugi grad, ostavljaš sve iza sebe. To je pakao za svakog čovjeka koji ole razmišlja o nekoj budućnosti. Pogotovo kada su djeca u pitanju, prestaje školovanje, mijenja se sredina. Sve to utiče na psihu svakog čovjeka i odraslu, i djecu, i za sve. Sve je to grozno. Samim tim, bila sam izbjeglica 95. i prošla sam taj pakao i doista ne bi ga poželjela nikom da ga doživi. Samim tim gubiš svoje voljenje. Nastavlja se život dalje, ali ti si ostao u tom nekom zarobljenom svijetu i nisi više nikad čovjek kao što si bio. Ne znam, prazan si jednostavno, nije više ništa kao što je bilo.
Šta bi pomoglo da se osoba, da se čovjek koji se nalazi u izbjeglištvu ne osjeća tako ili barem da se umanji takav osjeća?
Pa jako je bitno tu društvo, recimo razgovor s nekim, da te neko razumije, da ti da neku moralnu podršku, da se ti osjećaš kao čovjek, da ne gubiš samopouzdanje, jer teško je to opisati šta čovjek doživi. Mislim, nema tu riječi ono baš koje bi se čovjek našao u tom, ono, da opišeš tu svu situaciju. Doista ne poželjela nikom da bude izbjeglica. Sve bude i prođi, samo treba ostati čovjek.
Zemljena nedra su velika ko Bog, sa mlekom za sve. Najveći jad je ostaviti dom.
U ovom trenutku broj izbjeglih iz Ukrajine, rekla sam, već premašio je 3 miliona. Kao da je otišla cijela Bosna i Hercegovina. Što usput budi rečeno nije predaleko od mogućeg ako se nastavi ovakav političko-ekonomski trend, ali pustimo sad to. Europska unija, a ponajprije susjedne prijateljske države Ukrajini, brzo su se snašle i širom otvorile vrata i svu pomoć za izbjegle iz te zemlje. Jelena Makarova je uspjela da dođe do Poljske, ali šta sad?
Jedemo u Varšavu, no tako kak...
Ići ću u Varšavu, znate situaciju, rakete lete na sve strane, kuće su uništene, to je strašno.
Strašno za ribunka, potom papa, brat je
ostali. Moj otac, muž i brat su ostali kod kuće. Ne znam šta da radim.
U njom se da možeš udjelati.
Sofija iz Sirije, koja je za prošlogodišnju izložbu Djetinjstvo u pokretu Muzeju ratnog djetinjstva poklonila svoju lampu, 5 godina nije vidjela mamu koja je u Njemačkoj.
To je najteži dio našeg života,
kaže Sofija i opisuje ulogu lampe na svom izbjegličkom putu.
Putovali smo od Grčke preko Albanije do Crne Gore dok nismo stigli ovdje. I ona je putovala s nama i osvjetljavala nam put. Svuda je bilo mračnih dijelova, ima životinja u šumi, hodali smo po planinama, to je tako teško.
Nadam se da je u međuvremenu Sofija sa tatom, bratom i sestrom uspjela da dođe do mame, jer 5 godina, 5 miliona godina, administrativne granice to nisu dozvolile. Ne zanima ih ljubav između mama i djece. One koji vode napadačke ratove, njih posebno ništa ne zanima, oni ubijaju. Čovjek silom otrgnut iz svog života doživljava emotivni slom, razapet između nadrealnih užasa rata iz kojih upravo dolazi i zakorači ponovo u jedan normalni svijet u kakvom je i do neki dan sam živio. To ne može ni zamisliti ni osjetiti neko ko nije prešao taj put, no može saslušati, saosjećati i razumjeti. Ali šta bi bilo još teže od tog puta? Možda onaj dio kada čovjek koji je prošao golgotu rata i hiljade pređenih kilometara kopna i mora dođe na domak cilja gdje očekuje ljudsku ruku koja pruža pomoć, a dočekaju ga bodljikave žice, život u blatu, nove patnje i nova poniženja. E to je sasvim sigurno moment gdje se čovjeku svijet ruši na glavu. Sreća je pa čovjek u svakom trenutku ima tu zlatnu nit spasa koja se zove nada. I Sofijina lampa je bila nada. Svuda i uvijek nada.
Zašto koje
izgubi,
počeli.
Izgubio je sve.
Planeta, marmolji, veliki ljudi zgroženi osuđuju kršenje ljudskih prava i snažno podržavaju paćenika da izdrži. Potom radno vrijeme završava. Zamrznuta nema slika utopljenika koji mašu, dozivaju, šalju SOS, tišina. Ljudi čute. Ali unutar toga kao da se nešto u toj zamrznutoj slici kreće. To se vrpolji nada. Ona kao jedino nešto. Jedina ona kao da razbija učaureni besmisao. Iz nje aspekt života.
Pobjegneš za boljim životom ili da spasiš živu glavu i onda kao Zehrid sa svojom ženom Ukrajinkom, djecom, njenom rodbinom dođeš u Bosnu i Hercegovinu, dovezeš ih svih 20 svojoj kući prijateljima i kao, dobro je, stigli smo. Ali nije, jer Bosna i Hercegovina veze s vezom nema. Ja, rat, čuj rat. Pa evo, možete biti 30 dana, onda hajte nazad. Ili izađite iz zemlje, svih vas 20, pa ponovo uđite na 30 dana. Jer, znate, naš zakon ne prepoznaje izbjeglice. Evo, Zehrid i njegova žena Olena će to bolje od mene ispričati.
Oni imaju sva prava 30 dana da tude boravi i sad moram poslije toga izvoziti svakog posebno, ne obje vraća da bi oni ostali ovdje. Moram sad prvo sa suprugom izaći, pošto ona prva došla ovdje. Pa onda ima ovi drugi što su kasnije došli, pa treći, pa četvrti. E sad, šta će dalje biti? Samo da mi je zna tačku gdje trebam da odijem da kažem tako i tako i tako. Na granici sam ja pitao šta da radim dalje. Oni su rekli mi nemamo pojma, nismo dobili kakvu informaciju da onaj... Za izbjeglice, niko nije očekivao da mogu biti takvi ljudi u ovoj državi. Samo da mi ovo riješi pitanje sa njima, da ih ne bi izvozio do Hrvatske ili do Srbije, da, pa opet nazad. Neće se patiti, vjerujte, dok je naroda ovdje u nas u ovom kraju, samo da mi ovo riješi pitanje sa ovim papirima.
Prijatno, ja sam Olena Višća. Mogu reći puno hvala, ono veliko slova hvala za vaš narod, obični narod, koji mi svaki, na svakom koraku, evo idemo u ulovu, u gradu, svaki drugi mi pozdravi, pita šta mi treba, kako moje stanje. Svi su ovdje proživjeli to i znaju to. A stvarno mi malo krivo da od države ništa sa mnom došla odraslih, moji roditelji stari, od zeta stari roditelji, stvarno to je stari. I došla je djeca, 9 djece došla sa mnom, to je sve mi je rodbina. I kuću ja sa njima sad. Ja moram sad 30 dana ovdje biti i dalje, a imam gdje živjeti. Imam sve ovdje, malo to mi krivo. Samo morate 30 dana ili napravite vize. A da napravim vize, treba mi izvaditi papire da nemam onih krivičnih nešta. Sad ja da dobim ove papire, ja moram vratiti se opet u Ukrajinu. A sad u nas ništa ne radi, ni policija, ništa. Svi brani Ukrajinu. I stvarno to mi kako nešto nije jasno. Pogotovo ova Bosna i Hercegovina koja je nastradala najviše u Europi i koja zna šta je to i nema rješenja za nas.
UNHCR u Bosni i Hercegovini koordinira aktivnosti kada je u pitanju prijem izbjeglica iz Ukrajine. Uvezali su međunarodne organizacije i neke domaće nevladine, te sarađuju sa institucijama bosansko-hercegovačkih vlasti, što nažalost teško da može pomoći Zehridu i Oleni, koji imaju bazični problem koji ova država nije riješila. O nekim aktivnostima UNHCR-a i saradnji razgovarala sam sa Vanesom Pilavom, kojeg smo već ranije u podcastu kratko čuli.
Uspostavili smo koordinacijski mehanizam zajedno sa nadležnim vlasti, prvenstveno ministarstva sigurnosti, isto i drugim UN-ovim agencijama i humanitarnim akterima, Crvenim križem i drugim humanitarnim organizacijama, kako bi se na adekvatan i koordinisan način pružila podrška izbjeglicama iz Ukrajine u slučaju naravno da dođu i zatraže zaštitu u Bosni i Hercegovini.
Da li imate neku sugestiju koliko želimo da pomognemo izbjeglicama koje eventualno budu dolazili u Bosnu i Hercegovinu, šta građani Bosne i Hercegovine mogu da urade?
Ono što mi sugeriramo jeste da naravno koliko ljudi su mogućnosti da pomognu, da bi najbolje bilo izmisliti da na neki način pruže finansijsku podršku, jer trenutno imamo 4 aktuelna poziva za prikupljanje novaca, dva je pokrenuo UN, dva je UNHCR pokrenuo, da pomogne kako izbjeglicama, interno raseljenim licima unutar Ukrajine i isto tako da se pomogne državama u susjedstvu Ukrajine koji su do sada primili najveći broj izbjeglica. Solidarnost čitave Europe izuzetna. Vijeće Europe 3. marta aktiviralo direktivu o privremenoj zaštiti. To oblik privremene zaštite kojim ljudima automatski omogućava zaštitu do godinu dana, u nekim slučajevima i s mogućnosti produženja na 3 godine, bez prolaska kroz pojedinačne zahtjeve za azil, što automatski omogućava pristup smještaju i drugim beneficijama, kao što su obrazovanje, zdravstvo, socijalna zaštita. I to je upravo takva vrsta brzog pristupa koje UNHCR zagovara.
U tom kontekstu, da li je Bosna i Hercegovina spremnija, počevši od registracije izbjeglica, zdravstvene, socijalne zaštite, uključivanje djeci i mladih, obrazovni sistem?
Ne postoji sistemska podrška izbjeglicama.
Nema smisla ni odgovarati na ovo pitanje, a nije ni do Vanesa ni do UNHCR-a. U međuvremenu je ministrica za civilne poslove Ankica Gudeljević potvrdila da u Bosni i Hercegovini ljudi ne mogu dobiti status izbjeglice, te uputila inicijativu da se te stvari promijene. A znamo kako to ide u Bosni i Hercegovini. Rat će i završiti, Ukrajina će se izgraditi, Putin biti osuđen, izbjeglice vratiti kućama i ja sada besmisleno sama sebi tračim vrijeme pričom o bosansko-hercegovačkim apsurdima. Žao mi je zbog ljudi poput Zehrida i Olene, sramim se svoje države. Hodajući gradom, u želji da popričam malo sa građanima i građankama, srela sam prijatelja koji mi je rekao, pa u Sarajevu ćeš na ulici naći više onih koji su bili izbjeglice nego onih koji nisu. I stvarno još par koraka dalje i evo razgovora sa majkom i kćerkom, Sabinom i Zumretom.
Mi smo već bili jednom izbjeglice sa 13 godina. Znači, bila sam i nismo imali nikakav prijem od države.
Gdje ste bili?
Bili smo u privatnim kućama, u šumama 4 dana.
To je bilo interno raseljeništvo, znači vlasti toj državi vi niste imali?
Nismo imali podršku od države. Pa voljela bi da imaju drugi ljudi, da su smješteni, da im se riješi pitanje.
Kakav je osjećaj biti izbjeglica?
Pa strašno. Ponesite samo par stvari sa sobom.
Znate kako, osjećate se poniženo. Gdje god osjeća se manje vrijednim, razumijete? Kad uđete u nečije, morate vi baš biti ono, skroz, nisko.
Evo, gledamo sad godinama poslije, jel prvo je bila izbjeglička kriza, ova sirijska, gledali smo
sve gledamo.
Kako izbjeglice prolaze, evo sad imamo ovu strašnu ukrajinsku, šta bi, kako bi ljudi trebali da se ponašaju?
Znate kako, da se stave u položaj tih ljudi izbjegli, da drugačije reaguju, jer malo ko ima dobre, kako da kažem, i namjere, i osobine, i dobrotu, i sve, nego ono, ajde, koji dani,
to ja. Je. Razumijem ja i te ljude, kad primete izbjeglice i oni sami nemaju neke uslove, da barem njima država pomogne u tom momentu.
Da li biste vi sa iskustvom koje imate prihvatili ili na bilo koji način na koji vi možete pomogli izbjeglicama iz bilo koje kraje svijeta?
Se vratili recimo kućama, to je bila 92. treća, a 95. smo prihvatili izbjeglice iz Srebrenice.
Da li biste prihvatili izbjeglice koje nisu iz naše zemlje, iz Ukrajine, od bilo kud, dakle?
Pa dobro, za prvu pomoć dok se država ne bi pobrinula, što?
Da. Koliko vrijedi ljudski život? Da li vrijedimo isto? Zastrašujuće meni govoriti o tome, ali oči bode koliko u stvarnosti ne vrijedimo isto kao ljudi. Osjećam se užasno neugodno dok ovo izgovaram zbog ljudi od krvi i mesa koji su isti kao ja, samo nisu imali sreće da njihov rat bude u naprednijem dijelu svijeta. Ili nisu imali sreće da se rode odgovarajuće nacije, religije ili boje kože. Kao studentkinja Etel iz Gane koja je studirala u Ukrajini, a potom je doživjela diskriminaciju i kada je bila prisiljena na izbjeglištvo.
Na prvom mjestu su bijelci, prvo bijelci, indijci, arapi, pa onda ljudi crne puti. Ako si crne puti, niko te ne voli.
As long as you are black, no one likes you.
Evropa je sada otvorila vrata najvećem egzodusu izbjeglica od Drugog svjetskog rata i cijela Evropska unija pokazala je veliku podršku Ukrajini. Strašno nam je gledati taj rat, sve ratove, sve uživo, a ne možemo ih zaustaviti. Iste slike od rata do rata. Ali se nekako različito prelamaju kroz prizmu empatije. Ona nije ista. U čije cipele se prije možemo staviti, njemu ćemo prije pomoći. Odavno razmišljamo o fenomenu izbjeglištva koje je po pravilu pod silom. Nismo krivi za političke igre. Ne igramo ih, ne tražimo ništa tuđe, spašavamo djecu. Vrlo često smo viđali licemjeran odnos. Nisu državni aparati isto što i ljudi. Deklarativna zalaganja za dobrobit čovjeka i zatvaranje očiju kada treba pružiti suštinsku pomoć. Nejednak stepen empatije, razlike i jednakosti. Naišla sam na jedan rad na internetu pod nazivom Fenomen izbjeglica između individualne tragedije i kolektivne farse Pavla Mijovića, doktora filozofije i profesora na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sarajevskog univerziteta. Rado se odazvao da porazgovaramo o ovom fenomenu. Šta je zajedničko svim izbjeglicama kroz istoriju čovječanstva, osim ovih tragičnih događaja zbog čega svi nekamo bježe? E sad, na putu do tamo nekamo i tamo nekamo, šta ih čeka?
Čeka ih u svakom slučaju gubitak familijarnosti života koji su živjeli u zemljama odakle su pobjegli. To je otprilike jedna početna točka razmišljanja Hannah Arendt, poznate njemačke aktivistice i filozofice, da se tako izrazim, koja u jednom članku iz 1943. rekla da je baš najtragičnije kod toga iz individualne perspektive taj gubitak familijarnosti svakodnevnog života. To je ono što kod čovjeka izazove i vjerojatno emocionalnu reakciju kad vidi žene, djecu, općenite te osjetljive populacije, kako bježe, kako migriraju, kako pate. U tome osjeti čovjek malu ljudsku patnju na poprilično jedan onako težak, turoban način, i vjerojatno kod nas koji smo i sami slično proživjeli, aktiviraju se neki afektivni, emocionalni mehanizmi i koji nam dodatno otežavaju pristup tom jednom fenomenu. To je jedan, dakle, individualni, egzistencijalni aspekt. On sada konkretno u slučaju Ukrajine, on recimo dominira. No, iz neke šire, malo hladnije perspektive, ono što dominira je da mi često vjerujemo da naše države domicilne ili međunarodni akteri da nam pružaju neku sigurnost, da nam smanjuju neki rizik života u kojem živimo i slično. I mislim da ono iz neke politološke perspektive, ono što dominira, da vidimo jednostavno u ratnim razdobljima, to ništa ne funkcionira. Naprosto ništa.
Vi ste i sami u naslovu svog rada o izbjeglicama, jeli, fenomen izbjeglica između individualne tragedije i kolektivne farse, da stavimo naglasak na ovu farsu. Šta je u ovom kontekstu farsa i šta se događa?
Pa, što ajmo prvo pozitivnu stvar, sigurno da su mehanizmi zaštite ljudi i ljudskih prava i slično, pa izbjeglica o tome da su napredova. Negdje od 1648. kada prvi put na nekom međunarodnom planu nastaje pravo na emigriranje, pa to danas mehanizmi zaštite ljudi i slično, na neki način pratili su opći napredak čovječanstva. To je zasigurno poznato, ali ipak iz neke kritičke perspektive koja vjeruje, mi možemo konstatirati vrlo jednostavno da ne vrijedi svaki život isto. Naprosto ne vrijedi svaki život isto. I to nam pokazuje kako ono jedno sjajno naličje Europe, zapadnog, slobodnog svijeta u jednim kriznim razdobljima kako je umanjeno. I kako doživimo to naličje koje je često ksenofobno, stereotipno i slično. Uzmimo primjer, eto ovaj recentni, poprilično teški, tih skoro 3 milijuna izbjeglica iz Ukrajine u samo 20 dana, koji su izazvali jednu solidarnu reakciju, makar izvana, vidimo humanitarnu pomoć, direktnu, aktiviralo se i kod ljudi i kod obitelji koji ugošćavaju, traže im posao i slično. I to je vrlo pozitivno iz neke moje perspektive. Ali kada gledate primjerice razdoblja poput Afganistana, Bliskog istoka, Iraka, dijelom Irana, zemalja koji su doživjele veliki izbjeglički val s arapskim proljećem, naprosto koje su izložene konstantnom nasilju jednu dekadu, dvije dekade i slično, mi možemo vidjeti da odnos zapadnog svijeta prema tim ljudima nije stvarno isti. Oni su stereotipizirani, gledaju se kao ljudi neke niže kategorije, kao kulturološki drugačiji i kao takvi da odudaraju tog nekog europskog standarda. To smatram da je vrlo negativno.
Zašto je to tako? Gdje je u ljudskom biću problem?
Pa vjerojatno ljudi uvijek imaju strah od onoga što se, eto tako, frazeološki kaže drugi i drugačiji iz tih nekih drugih kultura, drugih kulturoloških krugova i zemalja koji su izloženi nasiljem. To nije samo stereotip, isključivo vezan recimo za zemlje Bliskog istoka, za zemlje koje su bile zahvaćene arapskim proljećem, nego naprosto za zemlje koje odudaraju od tog nekog europskog standarda, bilo rasno kada se radi o Africi, bilo pomalo kulturološki ili možda civilizacijski kao zemlje Bliskog ili Dalekog istoka. Mislim da se tu pokazuje ipak onaj jedan ksenofobni stav Europe koji je srećom korigiran malo kroz ove međunarodne, ne znam, ugovore, konvencije o ljudskim pravima, ali nažalost u nekim turbulentnim razdobljima dojma sam da ta negativnost koja je uvijek prisutna u europskom društvu bila u različitim oblicima ksenofobije i na kraju diskriminacije, da ona izbije. Mene je začudilo primjer, imajući na umu da ovaj dio, pogotovo 90. godina, bio jako izložen tim migrantskim valom, bili smo dio toga, izbjegli se migranti i nehumano preseljeni, interno nehumano preseljeni i slično, da nemamo malo neki veći senzibilitet za ljudima koji dolaze.
Sve ovo nam govori da ni empatija nije jednaka, je li uslovljena je nekim vanjskim utjecajima.
Pa da, to je tako. Empatija je u biti, da, poprilično je obojena tim nekim kulturološkim identitetskim odrednicama. To mislim da nikad nije dobro i to se na neki način kosi s temeljnim postulatima svakog pluralnog društva, u kojemu je empatija gledana kao jedan temeljni mehanizam između ljudi. Prepoznavanje ljudske patnje, prepoznavanje ljudskih potreba, ljudskog osjećaja, ljudskih zahtjeva, želja i slično. I mi često u tome smo baš onako bez empatije ili empatija minimalna, ali empatiju bi trebalo također prenijeti na neki institucionalni nivo, koji je onako hladniji, birokratski. I upravo taj institucionalni nivo u malo složenijoj formi bi trebao razvijati mjere solidarnosti, mjere zaštite ljudi, mjere pomoća. Pogotovo u Bosni i Hercegovini to je relativno lagano, zato što svim migrantima Bosna i Hercegovina nije bila finalna destinacija. Iako postojali su do duše neke mjere korektne, primjerice migrantski različiti kampovi uz pomoć međunarodnih organizacija i slično, ali ipak sam nekako dojma da smo svi nekako kolektivno, individualno, institucionalno mogli više i mogli malo humanije.
Zakoračim tegobno, pa stanem da predahnem, na nogama negve, u ustima neudahnjiv zrak. I hoću da sanjam, al pretežak mi tuđi mrak i prosto uvenem. I zavirim ispod površine izbjegličkog života. Ništa se ne može uporediti sa životom kakav je u ratovima našeg doba, jer čak više odavno nije samo ni vojska na vojsku, nego vojska raketama neselektivno na sve građane redom. Tehnologije koje su izumili najpametniji među nama prečesto pada u ruke onih kojima je ljudskost amputirana. Empatija, solidarnost, ljubav, prijateljstvo, to su ključne riječi za nas. Ljude koji se katkad malo pogubimo. Gdje i kako možemo pomoći, to nikad nije problem da se pronađe i pita. Bio je to podcast Radio Slobodna Evropa ZIP, Zaviri ispod površine. Ja sam Leila Omergić-Ćatić, a ovaj i sve naše podcaste potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama.